6 minut po 10. hodině je mým hostem Karol Lovaš, římskokatolický kněz. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Musíme se nejprve dohodnout, jakou řečí budeme mluvit, protože vy jste Slovák, ale pracujete na Vysočině, nebo působíte na Vysočině, tak bude vám komfortnější, když budeme mluvit česky anebo slovensky?
Ve farnosti mluvím česky, ale rád bych mluvil slovensky.
Proč?
Lebo je to pro mě jistější půda.
Dobře. Budeme se pohybovat určitě v termínech, které, kde člověk má rád tu půdu pod nohama. Jenom řeknu našim posluchačům, že proti mě ve studiu sedí novinář, potom řeholník, potom kněz. Přemýšlíte někdy o tom, kam vás ta cesta povede dál?
Doufám, že bude aspoň tak zaujímavá, jako ta doterajšie.
Ono se říká jednou novinář, vždycky novinář, platí to?
Platí.
I když jste teď knězem na plný úvazek?
Platí a myslím, že se to nebije, napriek tomu, že sa mi to mnohí snažili nahovoriť a snažia nahovárať, že to teda, že si mám rozmyslieť, kto som, ale myslím, že se to dá sklbiť. A novinárčina a kňazstvo majú veľa spoločného.
Napríklad?
Napríklad, že novinár a kňaz obaja sú vlastně nositeľmi dobrých správ. Alebo mali by byť nositeľia dobrých správ. A teraz nechcem, aby to vyznelo jako nějaké kliše, ale tie dobré správy sa dnes, kde ich počujete? V práci každý na vás naloží, potom doma každý niečo chce, každý na nás toho naloží hodně a človek príde do kostola, tam by očakával, že na něho nenaložia, že ho tam aspoň povzbudia. Aspoň pre mňa je kostol jedno z posledných miest, kde má možnosť počuť dobré správy.
Víte, pro mě úplně nejhorší věc v mojí profesi je, že budu muset jednou říkat nějaké hodně špatné zprávy. Ale to je zpravodajství prostě, tomu se člověk nevyhne. To je novinařina, tak to k tomu patří. Nemůže člověk říkat jenom samé dobré zprávy.
Dôležité je, ako sa to povie. A aj tie zlé správy sa dajú hovoriť spôsobom, že sa človek nad nimi minimálne zamyslí. Ja mám pocit, že dnes už v tom nie je rozdiel. Nejde teraz o to, aby sme boli vysmiatí od ducha k uchu a neustále sa len radovali, ale ide o to, aby sme premýšľali. Podľa mňa premýšľajúci človek je v dnešnej dobe pomaly podpultovým tovarom, alebo dokonca nepriateľom. Nielen v spoločnosti, ale možno aj v cirkvi. To je zase taká odvrátená stránka. My sme sa totiž naučili, že vždy bude za nás niekto premýšľať. Doma je to práve ten manžel, manželka, v práci je to zrovna ten druhý alebo šéf, v kostole je to farár a tak sa len nechávame unášať. Ja som si minule uvedomil, prišla pani poštárka a hovorí, no tak tady máte dopis a tady máte nieco na čtení a ona mi podala tie propagačné materiály z tých obchodov a ja som to teraz zobral do ruky a uvedomil som si, fuha, tak toto čítá, že čo si naposledy čítal? A tak som sám si začal spýtovať svedomie a uvedomil som si, že to je to, o čom hovorím. Nepremýšľam.
Karol Lovaš, farář, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky můžete psát na www.radiožurnál.cz. Dnešního z dopoledního radiožurnálu se z elitního slovenského novináře stal knězem na Vysočině. Karol Lovaš je správcem Bužejovské farnosti. Pojďme se podívat na žurnalistiku slovenskou 90. let. To byla nesmírně zajímavá doba. Vy jste mluvil s Vasilem Bilakem, se kterým se hned tak někdo do rozhovoru nedostal, protože starý pán už spíše mlčel. Také jste byl u kauzy, když zatýkali Vladimíra Mečiara. To musela být strašně vzrušující práce.
Bola najmä pre mladého človeka, akým som vtedy bol. A ja som prišiel do rádia Twist a povedal som, dobrý deň, chcem tu pracovať. A mal som asi 19 rokov. A tak sa to asi nerobí. A to ich možno zaujalo a dali mi šancu. To bola vtedy pravá taká dôležitá šanca v živote. A tam sa to nejak potom rozbehlo.
Omlouvam sa, tam v rádiu Twist, ja viem, že vy ste tam mieli nejakú žurnalistickú krizi, tam bola spousta veľmi zaujímavých ľudí.
Bola. To bola práve polovica 90. rokov, kedy v období mečiarizmu veľmi veľa kvalitných ľudí odišlo i z rozhlasu, i z televízie a Radio Twist sa stalo takým sústreďovacím táborom v tom najlepšom slova zmysle týchto elít a pri nich som sa učil. Tam bola Anna Sámelová, Adriana Hosťovecká, Jožo Hybel, Peter Susko a pri nich som vyrastal a to bolo Zaujímavá bola skutočnosť, že keď som prišiel, tak ma chceli nejakou testovať a poslali ma, že mám priniesť nejakú reportáž. A tam pri rádiu bol práve cirkus, tak ja som sa vrátil asi za pol hodinu a prinesol som reportáž o cirkuse. A ono mi to paradoxne zostalo, pretože tá politika je takým veľkým cirkusom. A takže som pri tom zostal potom niekoľko rokov.
V roce 1990 ste bol spravodajem ve válce v Kosovu. Změnil sa tam nejakým spôsobom váš pohľad na novinařin a na svet?
Tam mi išlo reálne o život a keď má človek samopál za zátilkom, tak začne premýšľať možno trochu inak o tom živote a to sa stalo aj mne a keď som sa vrátil a za nejaký čas som potom odišiel z rádia a začal som premýšľať nad tým robiť niečo zmysluplné. Nie, že to, čo by som dovtedy robil, nebolo zmysluplné, ale tá vysoká politika veľmi vyčerpáva a takže ten prechod aspoň pre mňa osobne bol taký plynulý a mne vôbec nepríde ako nezvyčajný.
Mne to príde práve ako veľmi ostrý střih vlastne dělat elitní novinařinu a potom najednou skončiť v klášteře u premonstrátu a začít studovať nejakou vysokou školu, protože si predstavuji ten život plný, novinářský život je veľmi rušná záležitosť a pak střih a najednou jsem v klášteře, kde je ticho, klid, nějaká pravidla ve světě, kde člověk je zvyklý vlastně téměř bez pravidel hrát.
Vtedy jsem to tak nevnímal, ale dnes, keď učím budoucích novinárov tu v Prahe na Inštitúte mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd, je to myslím Univerzity Karlovy, tak jim hovorím věci, na které jsem těž přišel až ex post. A sice, že dobrý novinár, na to, aby byl dobrým novinárom, musí mať tři věci. To je talent, dravosť a drzosť. S nimi si zdanlivo nejaký čas vystačí, ale že ak chcú byť naozaj dobrými novinármi, tak potrebujú ešte štvrtú dôležitú vec a to je vzdelanie. Bez ktorého budú len akýmisi ľahkými devami, ktoré si tí mocní budú prehadzovať z kolena na koleno a budú ich vždy nejakým spôsobom zneužívať. A keď sa tak na to pozrieme, sú vlastne dve profesie, ktoré môžete vykonávať bez toho, aby ste nemali vzdelanie, obrazne povedané. A to je prostitútka, novinár.
Ale ne.
Ja som si to takto uvedomil.
Ja s váma nesúhlasím.
Ja som si to takto uvedomil. A práve preto som išiel študovať.
Pro vás je to dobrá paralela, ale ja si myslím, že to není pravda.
Ono to nie je paralela, iba keď sa pozrieme, koľko ľudí v tom mediálnom svete pracuje bez toho, aby malo školu, aby malo to adekvátne vzdelanie k tomu, čo robí, tak je takýchto ľudí je viac ako tých, ktorí by tú školu mali. A samozrejme, ja tiež, keď som začínal, tak som tie prvé tri veci mal, inak by som to nemohol robiť, ale nemôže to byť pravidlo. Myslím, že tá škola, zvlášť pre novinára, ktorý pracuje vo veľkej politike, tak tá škola by mala byť na mieste, pretože politici sú do veľkej miery obrazom novinárov a obrazom ich úrovne. A ono to platí samozrejme aj naopak.
Není tam spíš problém, že to, aby človek dosáhl na ty veľké politiky a byl im dobrým partnerem, potrebuje už určitou životní skúsenosť a nejaké životní presvedčenie, ktoré v 25, když do toho vstupujete, rovnou proste nemôžete mít?
Máte zase tie devízy, ktorou je tá odvaha a drzosť, ale
to
je málo práve. A to vzdelanie a skúsenosti idú ruka v ruke. Určite idú ruka v ruke, ale spätne to vzdelanie považujem za veľmi dôležité.
Stejne sa ešte vrátime do kláštera. Karol Lovaš je dnes hostem Radiožurnálu. Karol Lovaš, kdysi novinář, dnes římskokatolický kněz, je hostem dopoledního Radiožurnálu. Vy ste mi tak hezky utekl z toho kláštera, protože mě pořád, já chci pochopit to, proč člověk sekne s tou novinařinou a když se může obrátit kamkoliv jinam, tak proč se obrátí k Bohu?
Tam nešlo o to, že by som sa obrátil k Bohu. Ja som s ním nejakým spôsobom prežíval, ale skôr išlo o to, že som túžil byť šťastný. A to bol ten jediný dôvod, prečo som novináčinu opustil. Paradoxne, dnes už by som to neurobil, pretože viem, že to šťastie bolo aj tam, vtedy a tam. A už by som sa to šťastie snažil hľadať na tom mieste, v ktorom som bol. Z rovnakého dôvodu by som sa už dnes nevrátil späť.
Mm-hmm. Být šťastný znamená pro každého něco jiného, je to nesmírně individuální pojem, tak co si mám představit, protože já chci pochopit tu motivaci, když odcházím z novinařiny, protože chci být šťastný. Tak proč to dělám? Co to znamená být šťastný pro Karola Lovaše?
Zobudit se ráno a usmívat se. A rovnako večer si líhať do postele a byť v rovnakom stave jednoducho. A zase to neznamená to, že nepríde obdobie, kedy máte ťažkosti a kedy musíte riešiť zložité veci, ale cítite sa vnútorne v pohode. To sa ťažko vysvetľuje, pretože keby sa to dalo vysvetliť, tak to by bol jasný návod pre všetkých, ako byť šťastný, ale to je niečo, čo si človek musí vybojovať a vyzápasiť v sebe. A ono to nestačí raz, ale ono je to celoživotný proces. Podobne ako keď si dvaja ľudia pred oltárom povedia áno, tak na život by to bolo strašne málo. To áno musia každodenne opakovať, bez toho by to neišlo. A ono je to podobné asi aj s tým šťastím. Mne sa podarilo pochopiť jednu dôležitú vec, a síce, že šťastie nie je tam alebo inde, ale že je tu vo mne. A naučiť sa s ním nejakým spôsobom komunikovať.
Když si človek vybírá řeholní jméno, vybírá si ho sám nebo přijdou lidé s návrhy, protože v tu chvíli vlastně si člověk říká, já jsem byl tenhle a teď budu tenhle.
Ja keď som prišiel, je to aj tak, aj tak. A ja keď som prišiel do kláštora, tak pán opát, starý pán opát sa na mňa pozrel a hovorí, ty budeš Gottschalk. A ja hovorím, pane Bože, pán opát, Gottschalk, veď to sa nedá ani pekne povedať. Pozrite, krásnym menom som Karol, už to nie je nič moc. A teraz ešte Gottschalk. A mali sme tam takú starú pani zo Záhoria, pani Ervinu, ktorá nám varila. A raz som jej pomáhal v kuchyni a teraz ma hľadala niekde na chodbe, potrebovala ušúpať zemiaky a kričala po mne, Gottschalk, Gottschalk, poďte mi pomôcť do kuchyne. A hovorím, pán opát, vidíte,
není to ono.
Nedá sa to pekne povedať. Ale zase potom, keď som si uvedomil, čo to znamená z nemčiny. Keď si to preložíme, toho Gottschalka, že je to vlastne taký nejaký boží šaškov alebo boží nezbedník, tak to som si uvedomil, že mami otcovia a páni opatovia majú asi pravdu. Obyčajne.
No, ale ja som vás, když som vás hledala, tak som vás našla pod jménem bratr Šavel.
Šavol, hej, to je pseudonym, pod ktorým som písal knižky a až neskôr som si uvedomil, že Šavol je vlastne odzadu Lovaš. Ale to nebol zámer, to som nevymyslel.
To je taky vlastne Saul nebo ano. Šavel vlastne apoštol Pavel.
Áno, áno, pred obrátením. Hej.
Takže, kdo ste teď, s kým tady mluvím?
Ja si myslím, že stále je jeden a ten istý človek. Celý život je cesta hľadania a spoznávania. A ja si myslím, že do konca života s tým nebudeme hotoví.
Bez nejakých kritických otázek nebo pochybností bychom asi ale ani nemohli mluvit o nějaké víře. A když říkáte, že člověk nikdy není hotový, kolikrát jste přehodnocoval svoji víru?
Vieru som neprehodnocoval nikdy. Nikdy. To, že prídu otázky kritické a som sa zamýšľal nad rôznymi vecami, že som sa s Pánom Bohom hádal, niekedy teda veľmi urputne a nevyberavo, to áno, ale v tom fundamente asi som tie veci nikdy neriešil. Nikdy.
Kněz Karol Lovaš je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky můžete psát na www.radiožurnál.cz. Ze slovenského novináře se stal knězem na Vysočině. Karol Lovaš je dnes hostem. Tak pojďme do Božejova, kde už jste pátý rok. Jaké problémy nejčastěji řešíte se svými farníky?
To by byla skoro otázka na nich, jaké problémy oni řeší so mnou. Já mojim lidem hovorím, že musím od vás odísť. Musím od vás odísť a robím to tak raz za mesiac, na 2-3 dny. Musím od vás odísť, aby ste ma neprestali mať radi, aby som ja neprestal mať rád vás. Jakási forma psychohygieny. A tak nejak si to vzájomne rešpektujeme a je to výborné. Musím povedať, že život so mnou nie je asi jednoduchý a moje tety, ktoré sa o mňa starajú, asi vedia o tom po mojej mame a otcovi najviac. A ale zase asi nám je spolu dobre, lebo chodievame pravidelne už teraz možno tretím, štvrtým rokom do Tatier, vždy na taký farský výlet na 4 dní a chodievame pravidelne do divadla, tu na, teraz pôjdeme v 8. mája na Otela Benátskeho Mouřenina do Stavovského divadla. To sú úžasné zážitky, nesmierne inšpiratívne.
Co človek sa naučí od svých farníkov?
Naučí sa veľmi veľa vecí. Naučí sa to, ako príjmať, ako mať rád. Ja si pamätám, keď ma raz biskup zavolal na koberček, tak ja som sa ešte vtedy nevedel orientovať a nevedel som tam trafiť autom do Českých Budejovíc a vtedy jedna pani hovorí: pane faráře, ja vás vemu. A povedala mi: víte, ja zabij kachnu, aby to všechno dobře dopadlo. A potom už keď sme šli autom,
jako farář nerozmluvil.
A keď sme šli autom, hovorí: pane faráři, ja nevezu kachnu. Víte, co vezu? Já říkám: ne, paní Trnková, nevím. Zabila jsem husu. Dvě mu vezu, aby to všechno dopadlo stoprocentně. A já jsem si vtedy uvedomil, jako mamá rada. A to bylo pro mě velmi silné. A potom ďalšia vec, ktorú ma moje tety učia, boli sme v divadle na Vinohradu a oni nám zmenili predstavenie a to bola práve taká taký menej vydarený kus a boli sme v bufete cez prestávku a tam boli tie dámy v róbach, ktoré sa tvárili a tak a naša pani Trnková tam sedela, pila tam nejakú malinovku a ja hovorím: kde máte brčko? O, pane faráři, na co brčko, že to za nic nestojí. A teraz začala utvárať kabelku a ja už som mal smrť v očiach, lebo si hovorím: pane bože, čo vytiahne? A teraz ono: tady máte škvarky, ráno som je delala, ať vám. A ja říkám: ne, to tady nemôžeme. Ty pani už byli mŕtvé, jak tam stáli v tých hrobách. A taká tá úprimnosť, kedy ona pomenovala to, čo druhý sa tvárili, že jo, aké je to úžasné, a pritom prevracali oči, ona to pomenovala tak, ako to bolo, nestalo to za nič.
Můžu jednu osobní otázku? Vy jste mluvil tady, jak jste jel na kobereček a jak paní kvůli vám zabila dvě husy. Má vás ráda, to je jasné. Dokáže takováhle láska farníků nahradit lásku ženy? Protože já jsem si vědoma toho, že tady se mnou sedí velmi pohledný mladý muž.
Láska má veľa podôb. Okrem tej sexuálnej je to aj láska taká, ktorú zažívam denne. A myslím, že aj tá sexuálna láska sa postupne mení v niečo, nechcem povedať, že ušľachtelejšie, ale svojim snubencom zvyknem hovoriť, že skutočná láska v manželstve sa začína vtedy, keď si tí dvaja na spoločnom lôžku už viacej prekážajú, než sú si užitoční a viacej si navzájom smrdia, než voňajú. Vtedy možno hovoriť o tej naozajstnej láske preto, lebo nemajú radi jeden druhého preto, ako ten druhý vyzerá, ale pretože je nejaký je, ale pretože je. A ja som si možno odoprel jednu ženu, tá, ktorá patrí do manželstva, ale na druhej strane som ich získal v úvodzovkách celú hromadu. Niekedy chlapom v kostole hovorím: no, buďte radi za tú jednu, pozrite, koľko ich máme. Ja. Pretože teraz, keď máte v tom dobrom slova zmysle na krku 6-7 žien, ktoré sa snažia pre vás robiť to najlepšie, tak nie je to pre toho chlapa jednoduché.
Božejovský farář Karol Lovaš je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Víte, proč jsem se vás ptala na to, co nejvíc trápí vaše farníky, nebo co se tak nejvíc řeší ve vaší farnosti? Já jsem chtěla vědět, jestli jsou to ty samé věci, které by třeba aktuálně měla řešit současná církev. A nebo jestli se to neliší.
Ale ano. Ja vždy ľudí zvyknem v nedeľu vítať, ako vítajte doma, pretože kostol to je aspoň pre mňa doma. A myslím, že u nás to skutočne vyzerá aj ako v takej obývačke, že sa tam človek môže aj dobre cítiť. A spolu riešime veci, tie, ktorými žije aj cirkev, ktorými žije spoločnosť. A V tomto smere považujem za veľmi, veľmi krásne obdobie v cirkvi, ktoré máme možnosť žiť pod pontifikátom pápeža Františka. A myslím, že to je pre cirkev požehnaný čas.
A jaké veci by tedy aktuálne měla řešit cirkev?
Tie, ktoré rieši pápež, a síce takový ten exkluzivizmus v tom najlepšom slova zmysle, otvorenia sa smerom na vonok. Ja si myslím, že ľudia nepotrebujú, aby sme im pripomínali hriechy a rozprávali im, čo je dobré a čo je zlé. Nakoniec to vie každý z nás veľmi dobré aj sám, bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo neveriaci, ale na čo človek potrebuje cirkev, na čo ju napríklad potrebujem je, aby mi pomohla dostať sa z toho hriechu, aby mi kňaz pomohol vysporiadať sa s niečím, čo sa mi podarilo urobiť. Mne teraz pred časom volali dvaja známi, sú to mladí vzdelaní ľudia, ona aj on sú psychológovia a pred Veľkou nocou boli na Slovensku na spovedi. Oni spolu bývajú, ale nežijú spolu. Nežijú spolu ako muž a žena, ale bývajú, majú na to svoj dôvod. A boli pri spovedi a pán farár im odmietol dať rozhrešenie. A to odôvodnenie bolo, že žijú v blízkej prítomnosti ťažkého hriechu. A oni mi teda zavolali a pýtali sa, čo máme robiť. Hovorím, no, tak vychádzajúc z logiky dotyčného pána, by ste sa asi mali zabiť, pretože to by ste zaručenie, bol by to síce hriech, ale zaručenie žiadny ďalší by ste už neurobili, pretože celý život je blízka prítomnosť ťažkého hriechu. A potom som im vysvetlil, že k spovedi sa chodí, alebo k spovedi chodia hriešnici a rozhrešujú sa od hriechov, teda od niečoho, čo sme urobili. Nejde nedať rozhrešenie za niečo, čo sme neurobili, ale potenciálne by sme to mohli urobiť. A tak som ich povzbudil a vysvetlil som im veci, že sa môže stať, že keď sa aj v tej spovednici natrafí na človeka, ktorý je teda taký, aký je, tak treba ísť o spovednicu ďalej a hľadať človeka, hľadať kňaza, ktorý, nechcem to povedať tak, že nám bude vyhovovať, ale ktorý sa nás bude snažiť prijať a pochopiť. Pochopiť to neznamená automaticky schváľovať alebo uspravedlňovať, ale znamená to vžiť sa do kože toho druhého. A na to často zabúdame, že dnes sa možno od nás vyžaduje, aby sme pochopili, ale zajtra budeme možno sami potrebovať byť pochopení. A to je niečo, čo sa snaží podľa mňa aj pápež František svojim pontifikátom ukázať, aby cirkev bola tá, ktorá chápe a príjma.
Karol Lovaš, kněz, je hostem dopoledního radiožurnálu ve farnosti v Božijově. Není sám, má k ruce takzvané boží docentky. Musím říct, že jste mě tímhle termínem docela rozesmál, protože já jsem si nějak neuměla úplně představit, kdože to tam s vámi ministruje.
To jsou moje tety, moje babičky, které jsou úžasné. A niekedy zvykneme nad starými ľuďmi tak nejak ohrňať nos, že a ja som si ich potom, ako som ich spoznal, ako ma v takých tých ťažkých, pre mňa, ako som prišiel v takých ťažkých situáciách, naozaj oni boli tie, ktoré ma podržali, ktoré ma pochopili a ja som si uvedomil, že to sú také božie docentky a potvrdili to aj teraz, keď som im rozprával o tom, čo sa stalo tým našim spoločným známym, pretože Matúš a Janka z toho Slovenska chodia k nám do farnosti a keď som im to rozprával, tak moje božie docentky sa len zasmiali a hovoria: pane faráři, prosím vás, my sme kdysi spolu nemohli bydlet, pretože by nás doma prerazili, ale byly kříčky, byly stodoly a žádná z nás téměř nešla k oltáři bez toho, aby nemusela. A opäť, veľká múdrosť týchto žien. Bez toho, aby sme chceli akokoľvek uspravedlňovať hriech, ale to je to, čo sa od nich učím. Byť úprimný a byť múdry.
Rostou vám ve farnosti nové boží docentky, anebo ten odliv lidí od víry je viditeľný v kostelích?
Myslím, že nemáme len božie docentky, máme i aspirantky, aspirantov, máme i malé deti. Vždy je to, ja hovorím, že vo farnosti, alebo vo farnosti na dedine, sú vždy také dve centrá. Tým prvým je kostol a druhým je krčma, hospoda. A že občas by sme si tých štamgastov mali povymieňať už len kvôli psychohygiene. A viete, pokiaľ máme byť užitoční pre tento svet ako kresťania, tak by sme mali byť rovnako užitoční, ako sú na tej dedine hasiči alebo požiarnici, ktorých tam tiež máme. A Oni, ja neviem, požiarnici alebo futbalisti teda, pracujú s deťmi, pracujú s mládežou a keď futbalisti vyhrávajú, tak ich máme dvojnásobne radi a keď hasiči zase by nám niečo hrozilo, tak sa nádejame, že nás prídu zachrániť. A teraz je otázka, čo má tá dedina, alebo čo má to mesto z nás veriacich, z nás kresťanov, a to sú také legitímne otázky, ktoré by sme si mali klásť a nad ktorými by sme mali premýšľať. Aspoň z času na čas.
Vy ste mluvil o tom, že ste měl jako farář začínající v Božejově těžké situace. Co to je? Co si mám představit, kdy člověk sám o sobě pochybuje, neví, jak to zvládne, nikdy nepohřbíval, tak neví, jak zvládne svůj prd. Co to je?
Ono to bylo skôr o tom, že já jsem přišel do úplně nového prostředia. Přišel jsem z Ružomberka, kde jsem působil na univerzitě a takže přišel jsem pre mě do úplně nového prostředia. Božejov je moja pravá farnost a je to taká pravá láska, na kterou se asi nikdy nezabudne. Z toho vyplývajú aj tie veci, kedy človek nevie, do čoho ide, tak má obavy, ako ho príjmu, ja ešte som Slovák, takže to bola taká tiež obava, že ako to bude a teraz predsa len je to také iné, keď do českého prostredia na Vysočinu príde nejaký slovenský kňaz.
Umíte si predstaviť, že by ste sa ešte... Ja vím, že publikujete... Na Slovensku máte pravidelná týdenní zamyšlení a tak dále. Umíte si ještě představit, že byste opustil vlastně církev a věnoval se novinařině? Naplno to, co jste dělal předtím.
Určite nie. Ja to vlastne robím aj teraz. Píšem na aktuality pravidelne. V Slovenskom rozhlase mám svoje štvrtkové rané zamyslenia. Ono sa to dá sklobiť. Nevidím v tom problém. A myslím, že aj oboj strane to môže byť obohacujúce. Aspoň pre mňa to tak je.
Pojďme ještě na nějaké otázky. Tady Marek pořád se, jako já, nemůže dobrat tomu, píše, od kdy jste cítil poslání kněze a kdy přišel hlavní zlom rozhodnutí?
Hlavní zlom přišel po jednom výlete do Thajska, kde jsem teda byl na dovolenke a vždy, keď som sa vracal z kúpania, tak som bol unúdenejší, ako keď som tam šiel a potom som zrazu videl, ako sa tam pri múri kúpu miestni, nejakí bezdomovci a večer tam pijú všetko to, čo turisti nechali a zapadalo slnko a ja som si sadol na obrubník a som ich pozoroval a uvedomil som si, že oni sú šťastní. Na rozdiel od mňa. A vtedy som sa vrátil domov a dal som výpoveď v rádiu a šiel som za tým, čo ma ťahalo.
Ještě otázka od Zdeňka z Hradce Králové. Pane Lovaši, máte vysvětlení pro fakt, že lidé se otevřeně zdráhají mluvit o duchovních věcech, o smrti, o konečnosti života a o lidské duši?
Je to strach. Strach z niečoho takto. Keď som ešte nemal 30, tak som si myslel, že svet je gumbička a každý, kto bol v mojom veku teraz, tak bol pre mňa starý človek. A dnes, keď poprvýkrát, keď ma pozdravilo malé dieťa, tak som, bolo to pred rokmi, tak som si hovoril, fuha, tak som bol strašne naštvaný, že teda už som si uvedomil, že som starý. A po tej 30-ke už človek zrazu zistí, že má chrbticu a že má kolena a že má, ja neviem čo všetko, čo už začína bolieť a spôsobuje problémy a to je taká príprava na to postupné odchádzanie a svojím spôsobom aj na smrť. Problém je, že my sa snažíme vytesňovať utrpenie, bolesť, smrť a čím viac sa tieto prirodzené súčasti života snažíme vytesňovať, tak tým viac trpíme.
Karol Lovaš byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za jednu z vašich posledních knih, Náš Boh nosí zástěru. Těším se na další a přeju, ať se vám daří a pozdravujte vaše boží docentky.
Určitě, děkujem.